Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 27-sentyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi hamda kasaba uyushmasi majburiy mehnatga qarshi varaqalarni tarqatmoqda. Ushbu varaqalarda majburiy mehnat jinoiy jazoga tenglashtirildi. Janubiy Qozog'iston viloyatining Maqtaaral tumanida paxta yig'im terimiga qo'shni o'zbekistonlik mehnat muhojirlari jalb qilinmoqda. Afg'onistondagi xorijiy ekspertlar mamlakatga Suriya va Iroqdan kelayotgan islomiy davlat jangarlari soni ortayotgandan xavotir bildirmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiligi bilan birga O'zbekistonda ikki yirik aktyor Obid Yunusov va O'lmas Alixo'jayev vafotidan so'ng O'zbekiston madaniyati doirasining bugungi ahvoli muhokama qilingan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi Saudiya Arabistoni haj paytida ro'y bergan halokatli izdihom uchun kechirim so'rashi kerakligini aytdi. Saudiya rasmiylari ma'lum qilishicha, 24-sentyabr kuni Makka tashqarisida yuz bergan hodisada 769 odam halok bo'lgan va 900 dan ziyod odam jarohat olgan. Tehron qurbonlarining 136 nafari eronliklar ekanini aytadi. Saudiyaliklar mas'uliyatni tan olib, musulmonlardan va qurbonlar oilalaridan kechirim so'rashlari kerak deb aytdi Ali Xomanayi. Bir kun muqaddam Eron prezidenti Hasan Ruhoniy izdihom yuzasidan tekshiruv o'tkazish talab qilgan Eron davlat prokurori Ibrohim Raisi Saudiya qiroli oilasi ustidan xalqaro mahkamaga murojaat qilishini bildirgandi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Adil Al-Jubayr esa Eronni fojia bahonasida siyosatbozlik qilayotganlikda ayblagan. Fransiya Suriyadagi islomiy davlat guruhiga qarshi ilk havo hujumlari uyushtirganini aytdi. 27-sentyabr kuni Fransiya prezidenti idorasi havo zarbalarida 2 hafta muqaddam aniqlangan nishonlar hadafga olinganini ma'lum qildi. Prezident idorasi bayonotida ta'kidlanishicha, terrorizm xavfiga qarshi urush amaliyoti mintaqaviy sheriklar bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilgan. 2014 yil sentyabrda Fransiya Iroqdagi islomiy davlat jangarlarini bombalashda qo'shma shtatlarga qo'shilgandi. Shu oy boshida prezident Fransua Olland Fransiya Suriyadagi islomiy davlatga qarshi hujumlarni uyushtirish rejasi borligini ma'lum qilgandi. Iroq harbiylari islomiy davlat militant guruhiga qarshi kurashda Rossiya, Eron va suriyalik hamkasblar bilan hamkorlik qilmoqda. Bu haqda Iroq qo'shma amaliyotlari qo'mondonligi 26-sentyabr kuni bayonot tarqatdi. Bayonotga ko'ra, bitimga islomiy davlat saflarida jinoyatlar sodir etayotgan minglab rossiyaliklar yuzasidan Rossiya xavotirlari ortib borayotgani sabab bo'lgan. Ushbu bayonot bir kun muqaddam Iroq davlat tashqi ishlar vaziri Ibrohim Al-Jafari bergan izohga zid ko'rinadi. Ibrohim Al-Jafari Iroq armiyasiga rus harbiy maslahatchilari yordam berayotgani haqidagi xabarlarni rad etgandi. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiya o'tgan haftalarda o'zining Suriyadagi ishtirokini kuchaytirdi va Damashqni islomiy davlatga qarshi kurashayotgan ittifoqqa qo'shishni talab qilmoqda. BMT juma kuni e'lon qilgan hisobotda Afg'onistonda islomiy davlat terror guruhini qo'llab qotlovchilar soni ko'paygani aytiladi. Tashkiloti ekspertlariga ko'ra, Afg'onistondagi 34 viloyatdan 25-tasida islomiy davlat saflariga qo'shilish istagida bo'lganlar soni ortgan. Hozirda islomiy davlatning ko'zi ko'ringan jangarlaridan biri avval Taliban yetakchisi Mulla Umarning maslahatchisi bo'lgan Abdul Rauf Xodim Afg'onistonda terrorchi guruh saflariga odam yollash bilan shug'ullanishi aytiladi. Afg'oniston hukumati islomiy davlatga yollangan fuqarolari haqida shu paytgacha biror bir aniq ma'lumot bermay keladi. Tahlilchilar islomiy davlat guruhi allaqachon Afg'onistonga sizib kirgani va mavjud vaziyat tegishli choralar ko'rishni taqozo etishini bayon qilishadi. 27-sentyabr kuni ertalab Ukrainaning Odessa shahrida Ukraina xavfsizlik xizmati bosh idorasi yonida portlash yuz berdi. Ukraina ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, portlashdan xavfsizlik xizmatining ma'muriy binosi ziyon ko'rgan. Portlash to'lqini yon atrofdagi binolar derazalarini sindirib yuborgan. Xavfsizlik binosi yonida turgan bir nechta yengil avtomobil shikast yegan. Qurbonlari yoki jarohat olganlari yo'q. Ukrainska Pravda xabar berishicha, noma'lum shaxslar Ukraina xavfsizlik xizmati binosining orqa eshigiga portlovchi uskunani qo'yib ketgan. Mahalliy matbuot mazkur portlashni Odessada oxirgi 1 yil ichida yuz bergan portlashlarning eng kuchlisi deb atamoqda. Interfax Ukraina agentligi xabariga ko'ra, portlash kuchi 8-10 kilogram trotil ekvivalentiga teng bo'lgan. Saudiya armiyasiga ko'ra, armiya generali Ibrohim Hamzi Yaman chegarasi yaqinida halok etildi. Saudiya press agentligi 27 sentyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, general Ibrohim Hamzi Jizon viloyatida xizmat vazifasini ado etayotgan paytda olingan jarohatlardan vafot etgan. Biroq agentlik hodisa qachon va qay holatda yuz berganiga aniqlik kiritgani yo'q. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi 25 sentyabrda Jizon viloyatida yuz bergan otishmada bir polkovnik va bir chegarachi halok bo'lgani haqida xabar tarqatgandi. Mart oyida Saudiya boshchiligidagi ittifoq Yamandagi Husi isyonchilarga qarshi havo hujumlarini boshladi. Hozirda ikki mamlakat chegarasida otishmalar odatiy holga aylangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston
Qozoq fermer
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi hamda kasaba uyushmasi tomonidan majburiy mehnatga qarshi varaqalar tarqatildi. Ushbu varaqalarda majburiy mehnat jinoyatga tenglashtirildi va unga qarshi jazo borligidan ogohlantirildi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yo'llangan varaqalarda O'zbekistonda majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi. Ogoh bo'ling, majburiy mehnat holatlari qonunga zid hisoblanadi hamda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi deb yozilgan. Varaqalardan birida kattalar majburiy mehnati, yana birida esa bolalar majburiy mehnatidan foydalanishga qarshi chaqiriqlar bitilgan. Bunday holatga guvoh bo'lganlardan esa 200 06 01 telefon raqami orqali Davlat mehnat huquqi inspeksiyasiga murojaat qilish so'ralgan. Ozodlik mazkur raqam orqali inspeksiyaga bog'landi va mavjud savollarga javob oldi. Mehnat huquqi inspeksiyasi ishonch telefoni orqali Ozodlik savollarga javob bergan xodim xizmat 3-4 kun avval ishga tushgani va murojaatlar kela boshlaganini aytdi. Inspeksiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, majburiy mehnatga uchragan yoki bunday holatga guvoh bo'lgan shaxslar inspeksiyaga murojaat qilib xabar qoldirishi mumkin. Mazkur xabar asosida inspeksiya nomi tilga olingan manzilga inspektorlarni yo'llaydi va tekshiruv o'tkazadi, dedi inspeksiya xodimi. Xabar qoldirgan shaxslar esa ismini ochiqlashi yoki sir qoldirishi mumkinligi ham aytildi. Ozodlikka berilgan javoblar davomida xodim jumladan shunday dedi. Masalan, ota-ona telefon qilyapti. O'g'lim institutda o'qiydi, majburiy paxtaga jo'natilyapti deb. Birinchidan, agar bola o'zi xohlamayotgan